διατητή τα έχει αρπάξει.
Σα έδωσε δύο πέναλτι. Άμα τρώτε τρία γκολ, δεν τι στέει.
Ήταν ανατροπή στο 90.
Τρία μέτρα σε τη μεγάλη περιοχή.
Ρε θα μα τρελάνει. Του βάζει τάκλινο ο Μανολά. Πετάει το σκαρτάδο. Διασχίζει τρία μέτρα στον αέρα. Και σκάει μέσα στην περιοχή.
Πουλή ήτανε.
Και μένει το παιδί πεδαμένο στη λάσπη. Και πάει αυτό και του δείχνει κάρτα ότι δίθεν παίζει θέατρο. Και ζει ακόμα. Ήρθαν οι αγροκαλλιεργητέ από τη Λακωνία να μαθούν τι είναι πέναλτι.
Ήταν πέναλτι, κύριε Πάνο.
Ο ορισμό του πέναλτι, κυρία μου.
Λοιπόν, φίλες και φίλοι ακροατές του Γομπρίτο του Πάμε και της εκπομπής Ορισμός Πέναλτι, καλησπέρα σας και καλή εβδομάδα σε όλους. Μόνος μου σήμερα στο στούντιο, καθώς τελευταία στιγμή ο συνάδελφος ο Δημής Κατσάκος εγκλωβίστηκε στις υποχρεώσεις που έχει, όχι μόνο επαγγελματικές, είναι πολύ άσχολος ο Μιτσάρας. Είναι πολύ πιθανό όμως να τον ακούσουμε έστω μέσω από το τηλέφωνο. Να πούμε ότι ο Δημήτρης Χιάτρας πήγε στο μικρόφωνο μόνος του σήμερα, όπως είπαμε, με τον Άρη Δαλαμάγκα πάντα στην ρύθμιση του ήχου και στην κονσόλα. Και πάμε να δούμε τι μουσική έχουμε επιλέξει σήμερα να ακούσουμε. Λοιπόν, όπως πολύ καλά καταλάβατε και ο Αλέξανδρος πρόσθεσε και το σχετικό μήνυμα, ακούμε το medley, το εμβληματικό έκτο άλμπουμ των το θεών θα έλεγα Pink Floyd από το 1971. Εντάξει, αλμπουμάρα. Να πούμε ότι εσείως, μιας και κυριαρχεί το ζήτημα στις ημέρες μας, έχουμε φτάσει τα 84 κρούσματα του κορονοϊού στη χώρα μας, εκ των οποίων τα 56 από άτομα που είχαν ταξιδέψει στους Αγίους Τόπους και επέστρεψαν κουβαλώντας αποσκευές τους, μαζί με τις αποσκευές τους και τον ιό. Αλλά δεν πρέπει να φοβόμαστε, γιατί όπως ανακοίνωσε σήμερα επισήμως η Διαρκής Ιερά Σύνοδος, πηγαίνετε όσοι πιστοί προσέλθετε μάλλον στις εκκλησίες, διότι δεν υπάρχει κανένας κίνδυνος και μετάδοσης του κορονοϊού κατά τη διάρκεια της Θείας Λειτουργίας και της Θείας Κοινωνίας, μάλιστα. Λοιπόν, φίλες και φίλοι ακροατές, θα στείλουμε καταρχάς τα χαιρετίσματά μας σε όλους τους αγαπημένους φίλους εκπομπής, στον Αλέξανδρο και στον Φίλιππο από Κύπρο, στον Μιτσάρα από Νέο Ηράκλειο, στον Σέργιο τον Λιβερπούλιαν, στον Αντώνη το φίλο μου από Ηλιούπολη, σε όσους ακούνε τέλος πάντων και είναι πιστοί αυτής εδώ της εκπομπής. Είχαμε δύο απώλειες όμως σήμερα, δύο θανάτους. Ο ένας είναι ο Λεωνίδας Θεοδωρακάκης, για πολλά χρόνια στον Εραστέχνη Ολυμπιακό, που έχει συνδέσει το όνομά του και με πολλές επιτυχίες, κυρίως στα τμήματα του βόλεϊ. Από την άλλη, είχαμε την απώλεια ενός πολύ μεγάλου και σπουδαίου πραγματικά ηθοποιού, του τεράστιου Σουηδού Max von Sydow, ο οποίος έγινε ευρύτερα γνωστός από το ρόλο του στον Εξορκιστή, αλλά όσοι πιστοί του ευρωπαϊκού σινεμά υπάρχουν, θα ξέρουν ότι ήταν ένας από τους αγαπημένους ηθοποιούς πρωταγωνιστές του τεράστιου Σουηδού σκηνοθέτη, του Ingmar Bergman. Ενδεικτικά να αναφέρουμε την ερμηνεία του στο αριστούργημα του Μπέργκμαν η 7η σφραγίδα του 1957. Την ίδια χρονιά έπαιξε και στις Άγριες Φράουλες, επίσης μια πολύ σπουδαία ταινία του Σουηδού σκηνοθέτη. Ακόμα είχαμε την Πηγή των Παρθένων από το 1960. Όπως καταλαβαίνετε, ελείψη και αγωνιστική στο ελληνικό πρωτάθλημα το Σαββατοκύριακο που μας πέρασε. Θα έχουμε και κάπως έτσι πιο ευρύτερη θεματολογία σήμερα. Εν όψη και της τηλεφωνικής επαφής που θα έχουμε με τον Δημήτρη Κατσάκο. Λοιπόν, όπως είπαμε, έπαιξε και στον Εξορκιστή ο ρόλος που τον έκανε ευρέως γνωστό, αλλά κατά τη γνώμη μου αδίκησε εντός εισαγωγικών τον εαυτό του ως συγκεκριμένος ηθοποιός, μεταβαίνοντας στην άλλη άκρη του Ατλαντικού και μπαίνοντας στην πολιτική και στη λογική του Hollywood. Νομίζουμε ότι η συμμετοχή του σε κάποιες ταινίες έτσι αμάβρωσαν κάπως την ποιότητα και το ταλέντο του. Δεν αναφέρομαι φυσικά σε αυτές που έχω ήδη πει μέχρι τώρα. Έπαιξε επίσης το πάρα πολύ σπουδαίο οι τρεις μέρες του Κόρδωρα, από τα καλύτερα κατασκοπικά θρίλερ της δεκαετίας του 70, από το 1975 νομίζω, του Σίντνεϊ Πόλακ. Αν δεν το έχετε δει, να το δείτε οπωσδήποτε, με τον Ρόμπερτ Ρέντφορντ επίσης. Έπεσε και στη Χάνα και στις αδελφές της, του Γκούντι Άλεν, επίσης πολύ καλή ταινία. Και από ό,τι βλέπω στη φιλμογραφία, είχε ένα ρόλο και στον Κόναν τον Βάρβαρο το 1981. Αλλά τελευταία του έτσι συμμετοχή σε κάποια ταινία που, εντάξει, σχετικά βλέπετε, γιατί είπαμε συμμετείχε σε πολλές ταινίες που δεν ήταν και ποιοτικά καλές, τουλάχιστον με τα δικά μου αισθητικά κριτήρια, έτσι. Ήταν, πού το είδα, στο Minority Report το 2002 του Steven Spielberg επίσης. Το νησί των καταραμένων του Μάρτιν Σκορσέζε του 2010. Ενώ είχε και πολύ σπουδαία καριέρα στην τηλεόραση, σε πολλές έτσι τηλεοπτικές σειρές και στο Game of Thrones για τους αγαπημένους φίλους της σειράς, στους οποίους εγώ δεν συγκαταλέγομαι, αλλά δεν έχει σημασία. Λοιπόν, πριν από λίγο επικοινωνήσαμε με τον συνάδελφο τον Δημήτρη Κατσάκο, αλλά δεν μπορεί αυτή τη στιγμή να βγει στον αέρα. Ενδεχομένως μέχρι τη λήξη της εκπομπής, με τις 6 ώρα, να μπορέσουμε να μιλήσουμε μαζί του. Να πούμε ότι είναι λίγο περίεργες αυτές οι μέρες που διανύουμε λόγω του κορονοϊού και της εξάπλωσής του σε ευρωπαϊκές χώρες. Ενώ αξίζει να σημειώσουμε ότι στην Κίνα υπάρχει αισθητή πτώση των κρουσμάτων. Άρα φαίνεται ότι εκεί είναι σε ύφεση ο ιός. Το αντίθετο συμβαίνει με τις ευρωπαϊκές χώρες. Έχουμε και πολλές επιπτώσεις και στα αθλητικά δρόμενα σε διάφορες χώρες, είτε με αναβολές αγωνιστικών, είτε με αγώνες και κλεισμένων των θυρών, είτε με απειλές, τέλος πάντων φόβους που εκφράζουν κάποιες ομάδες να ταξιδέψουν σε άλλες χώρες προκειμένου να συμμετάσχουν σε ευρωπαϊκές διοργανώσεις, είτε στο ποδόσφαιρο είτε στο μπάσκετ. Ήδη έχουμε την απόφαση και να γίνουν και κλεισμένων των θυρών τα μάτς για τις επόμενες 15 μέρες και στην Ελλάδα, αλλά και στα ευρωπαϊκά παιχνίδια, όπως ο Βαλένθια Αταλάντα για παράδειγμα, αλλά και στον αγώνα του Ολυμπιακού με τη Γουλφς. Αν δεν απατώμε, αυτό βγαίνει από το ρεπορτάζ. Λοιπόν, όντως αυτό ισχύει, επιβεβαιώνεται και από το ρεπορτάζ πως θα γίνει σε άδειες εξέδρες το μάτς του Ολυμπιακού με τη Γουλφς την Πέμπτη. Να πούμε ότι ο Ποντένσε θα χτυπάει πολύ σοβαρά την πόρτα της ενδεκάδας, με αφορμή και το γεγονός ότι θα είναι άδειες οι εξέδρες, αλλά και της ποιοτικής αξίας του παίχτη. Είναι πολύ πιθανό λοιπόν ο Ποντένσε να τεθεί αντιμέτωπος τόσο του Ομάρ Λαμπτελάουι είτε του Τσιμίκα. Αιώνια δόξα και τιμή στους Pink Floyd για την έμπνευση που είχαν να συμπεριλάβουν αυτές τις ιαχές στο άλμπουμ τους που μείναν στην ιστορία. Λοιπόν, πάμε να ρίξουμε μια ματιά γρήγορη τι έγινε στα μάτς στα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα, σε όσα γίνανε τέλος πάντων το Σαββατοκύριακο που μας πέρασε. Θα ξεκινήσουμε φυσικά όπως πάντα από την Αγγλία και τη νίκη της πρωτοπόρου Λίβερπουλ επί της Μπόρμουθ με ανατροπή από το πρώτο ημίχρονο. Άλλη μια δύσκολη νίκη, αλλά άλλο ένα τρίποντο που τη φέρνει πιο κοντά στο στόχο. Επίσης το μεγάλο ντέρμπι αγωνιστική, στο ντέρμπι του Μάντσεστερ, η Manchester United ήταν μεγάλη νικήτρια, κατέβαλε στο Old Trafford τη Manchester City με 2-0, και αυτό μαθηματικά σημαίνει πως στους επόμενες 9 αγωνιστικές που απομένουν μέχρι τη λήξη του πρωταθλήματος, η Liverpool, για να κατακτήσει και μαθηματικά το πρωτάθλημα για πρώτη φορά μετά από 30 χρόνια, θέλει δύο νίκες. Δύο νίκες λοιπόν στα επόμενα 9 παιχνίδια. Όπως καταλαβαίνετε, ήδη έχουμε μια έξαψη εμείς οι φίλοι της, γιατί είμαστε πραγματικά πολύ κοντά σε αυτόν τον πολυπόθητο στόχο. Η οποία Manchester United με αυτή τη μεγάλη νίκη έφτασε την πέμπτη θέση που οδηγεί στην Ευρώπη με 45 βαθμούς, 3 πίσω από την Chelsea. Θα δώσουν δηλαδή τη μάχη και την τέταρτη θέση που οδηγεί στο Champions League η Manchester United, η οποία Chelsea νίκησε τη συμπολίτσα της Liverpool Everton, τη συνέτριψε δηλαδή με 4-0. Η αντίπαλος του Ολυμπιακού στην επόμενη φάση του Europa League, οι Wolves, έμεινε στο 0-0 στην έδρα της με την Brighton. Ενώ η Tottenham για τρίτη συνεχόμενη αγωνιστική δεν κατάφερε να γευτεί την νίκη, έμεινε στο 1-1 εκτός έδρας με την Burnley. Αντίθετα η Arsenal με τρίτη συνεχόμενη νίκη στο Μίνι Λονδρέζικο Ντέρμπι υποδεχόμενη του West Ham στο Emirates, νίκησε με 1-0 και βρίσκεται στην ένατη θέση με 40 βαθμούς, 5 πίσω από τις θέσεις που οδηγούν στην Ευρώπη. Να πούμε ότι η αγωνιστική κλείνει σήμερα στην Αγγλία με την Leicester City που βρίσκεται στην τρίτη θέση με 50 βαθμούς να υποδέχεται την Aston Villa, η οποία είναι πρώτη τελευταία με 25 βαθμούς. Well, I was in the kitchen. Shame my health was outside. Well, the sun sinks slowly. My old health upside right down. Στη Γαλλία να πούμε πως την Παρασκευή η Olympique Marseille σκόνταψε, μείνε στο 2-2 στην έδρα της ο Βελοντρόμ με την Αμιέν. Είναι βέβαια στη δεύτερη θέση με 56 βαθμούς, καθότι πρώτη και με διαφορά είναι η Paris Saint-Germain που θα πάρει ευκολάκι άλλο ένα πρωτάθλημα φέτος στη Γαλλία. Να πούμε ότι οι πρώτες 4 θέσεις που οδηγούν στα κύπελλα Ευρώπης είναι καπαρωμένες από ό,τι φαίνεται από τη Ρεν, τρίτη θέση με 50 βαθμούς, και τη Λίλ που βρίσκεται στην τέταρτη θέση με 49 βαθμούς. Αυτές οι δύο ομάδες με τρεις συνεχόμενες νίκες έχουν εδραιωθεί σε αυτές τις θέσεις, καθότι πίσω αρκετά με 41 βαθμούς είναι οι υπόλοιπες ομάδες. Απέχουν δηλαδή 8 βαθμούς από τις δύο κτρίες της. Ενώ η Τουλούζ του Ευθύμη Κουλούρη παραμένει καθυλωμένη στο πάτο της βαθμολογίας. Άλλη μια ήττα εκτός έδρας από την Ντιζόν. Μάλιστα στο σκορ με 2-1 το γκολ της Τουλούζ μοίρασε την ασίστ στο Κουλούρης, αλλά αυτό δεν ήταν αρκετό. Με 13 βαθμούς πολύ δύσκολα, θα έλεγα και με τα δύο πόδια, είναι στην Β' Γαλλίας η ομάδα του Έλληνα παίχτη. Και μιας και ξεκίνησε το εμβληματικό Echoes, αυτή η κομματάρα των Pink Floyd, να περάσουμε στη Γερμανία που έχουμε την Bayern Μονάχου νικήτρια επί της Augsburg με 2-0 εχθές, εδραιώνεται στην πρώτη θέση με 55 βαθμούς, έχοντας πίσω της με 4 βαθμούς διαφορά την Borussia Dortmund, που επίσης με 4 συνεχόμενη νίκη εκτός έδρας στην Gladbach, σε ένα δύσκολο μάτς, θα έλεγα τον ντέρμπι της αγωνιστικής, είναι πλέον στη δεύτερη θέση με 51 βαθμούς. Τρίτη έμεινε η Red Bull Ipsias, με δεύτερη συνεχόμενη ισοπαλία, 0-0 εκτός έδρας με την Wolfsburg. Ενώ αξίζει να σημειώσουμε πως σε όλα τα γήπεδα της Γερμανίας αυτό παρατηρήσαμε ήταν πανό κατά του προέδρου της Wolfsburg. Είναι η ιστορία που μας έλεγε την προηγούμενη εκπομπή την Παρασκευή ο Μίτσος ο Κατσάκος. Η Μπάγκερ Λεβερκούζεν συνεχίζει την ανωδική πορεία της. Συνέτρεψε την Άιντραχτ Φρανκφούρτης με 4-0 και βρίσκεται στην τέταρτη θέση την προνομιούχο που οδηγεί στο Champions League της επόμενης αγωνιστικής περίοδου με 47 βαθμούς. Έναν πίσω της είναι η Gladbach, όπως είπαμε, έχασε. Ενώ στην έκτη θέση που επίσης οδηγεί στην Ευρώπη, η τελευταία θέση που οδηγεί στην Ευρώπη είναι η Σάλκε, η οποία όμως εδώ και πολύ καιρό δεν βρίσκεται σε καλή αγωνιστική κατάσταση. Απέχει πάρα πολλές αγωνιστικές από την νίκη, από το τρίποντο. Έχει 37 βαθμούς και μία εβδομάδα πριν από το μεγάλο ντέρμπι της κοιλάδας του Ρουρ, όπου ταξιδεύει στον Ντόρτμουντ για να παίξει με την Μπορούσια. Στην Ισπανία είχαμε πάλι ανακατατάξεις, καθότι η Μπαρτσελόνα νίκησε δύσκολα μένα, αλλά νίκησε 1-0 τη Real Sociedad και προσπέρασε την Real Madrid, η οποία έχασε εκτός έδρας από την Real Betis στη Σεβίλη με 2-1. Ήταν ούτως ή άλλως δύσκολο μάστο Μπενίτο Βιγιαμαρίν. Έτσι έχουμε πάλι την Μπαρτσελόνα πρώτη με 58 βαθμούς και 2 βαθμούς πίσω της την Real Madrid, αλλά όπως έχουν δείξει και οι δύο ομάδες μέχρι τώρα, νομίζω ότι μέχρι τη λύση του πρωταθλήματος 11 αγωνιστικές από μένα ακόμα στην Ισπανία, θα έχουμε και άλλες γκέλες. Αντίθετα, η μάχη θα δοθεί για τις υπόλοιπες θέσεις που βγαίνουν στο Champions League, την τρίτη και την τέταρτη δηλαδή. Αυτή τη στιγμή κατέχουν σε Σεβίλη με 47 και Χετάφε με 46. Και πιο πίσω ακολουθούν Ατλέτικο Μαδρίτης με 45, Ρεάλ Σοσιεδάδ με 43. Και αυτές οι θέσεις πέμπτη και έκτη βγαίνουν στην Ευρώπη. Και πιο πίσω ακόμα η Βαλένθια με 42. Δηλαδή, Σεβίλη μέχρι και Βαλένθια μιλάμε για 5 ομάδες που θα δώσουν τη μάχη για τα εισιτήρια που οδηγούν κυρίως στο Champions League αλλά και στο Europa League. Η Real Sociedad βέβαια έχει ένα μάτς λιγότερο το οποίο θα το δώσει αύριο εκτός έδρας, αντιμετωπίζει την Eibar. Ενώ στην τελευταία θέση της βαθμολογίας παραμένει η Εσπανιόλ, η συμπόλητσα της Μπαρτσελόνα, με 20 βαθμούς, πολύ δύσκολο το μέλλον και για αυτή την ιστορική ομάδα. Και πάμε και στην Ιταλία, όπου μετά τη μεγάλη νίκη της Juventus εχθές επί της Ίντερ με 2-0, πλέον δεν μιλάμε για κούρσα για 3, αλλά λογικά για κούρσα για 2, όσον αφορά την διεκδίκηση του φετινού σκουντέτο, καθότι η Ίντερ έμεινε αρκετά πίσω, έχει βέβαια και ένα μάτς λιγότερο, αλλά δεν νομίζω να μπορέσει να καλύψει τη διαφορά. Ήδη έχει 9 βαθμούς διαφορά από την Juventus και 8 από τη δεύτερη Λάτσιο. Η Juventus λοιπόν η μεγάλη νικήτρια στο Derby d'Italia, όπως είναι γνωστό. Η Ίντερ κατώτερη των περιστάσεων. Για άλλη μια φορά αποδεικνύει πως αυτή η ομάδα δεν μπορεί να αντεπεξέλθει μέχρι το τέλος στην διεκδίκηση. Δεν μπορεί να αντέξει δηλαδή στην πίεση, δυστυχώς, αλλά έτσι είναι, του πρωταθλητισμού. Είχαμε όμως μεγάλες νίκες για τις ομάδες της Γένοβα, τις δύο αυτές ιστορικές ομάδες, της Σαμπντόρια και την Τζένοα, που τις φέρνουν μάλιστα πάνω από τη ζώνη του υποβιβασμού. Η Μέρ Σαμπντόρια νίκησε στην έδρα της 2-1 την Λας Βερόνα, ενώ η Τζένοα πήρε πολύ μεγάλο διπλό μέσα στο Σαν Σίρο επί της Μίλαν, επίσης με 2-1. Προηγήθηκε 2-0 μάλιστα η Τζένοα, μέχρι να μειώσει ο Ζλάταν. Εδώ να πούμε πως αύριο έχουμε τους επαναληπτικούς αγώνες για την φάση των 16 του Champions League, με τη Βαλένθια να υποδέχεται σε αγώνα, όπως είπαμε, και κλεισμένο το θυρό στο Μεστάγια την Αταλάντα, στη ρεβάνς του 4-1 με το οποίο είχε επικρατήσει η Ιταλική ομάδα στο πρώτο μάτς επί Ιταλικού εδάφους. Εντάξει, πολύ δύσκολο το έργο της Βαλένθια. Εγώ είχα αφήσει, θυμάμαι, είχαμε κριτικάρει τα αποτελέσματα με τον Δημήτρη Κατσάκο, ένα παράθυρο για τη Βαλένθια, με την έννοια ότι μπορεί το κατάμεστο Μεστάγια να αποτελέσει κίνητρο για να κάνει την ανατροπή, όσο δύσκολη και αν αυτή είναι. Αλλά τώρα, άμα είναι και κλεισμένο το θυρό το μάτς, όπως καταλαβαίνετε, η Αταλάντα είναι το μεγάλο φαβορί για την πρόκριση. Είναι πολύ δύσκολο να 3-0 για τη Βαλένθια. Επίσης αύριο παίζει η Red Bull Λειψίας με την Tottenham στη revanche του υπέρ της 1-0 από το μάτς στο Λονδίνο. Ανοιχτό όμως εδώ πέρα η πρόκριση, άσχετα αν έχει σαφές προβάδισμα λόγω έδρας αλλά και λόγω του πρώτου αποτελέσματος η γερμανική ομάδα. Η Tottenham νομίζω ότι μπορεί να κάνει την ανατροπή μέσα στη Γερμανία. Ανοιχτή τέλος πάντων η πρόκριση σε αυτό το παιχνίδι. Τα σπουδαία είναι την Τετάρτη. Εκεί έχουμε αμφίρροπες αναμετρήσεις. Η Λίβερπουλ υποδέχεται την Ατλέτικο Μαδρίτης και καλύτερα να ανατρέψει το εις βάρος της 1-0 από το πρώτο μάτς στη Μαδρίτη. Κάτι που μπορεί να κάνει, αλλά επίσης δεν είναι και εύκολο, γιατί μιλάμε για 1-0, άρα θέλεις 2 γκολ χωρίς να δεχτείς. Η Ατλέτικο Μαδρίτης είναι πολύ δυνατός αντίπαλος. Θα έχει ενδιαφέρον. Πάντως η Λίβερπουλ μπορεί την ανατροπή. Επίσης η Paris Saint-Germain υποδέχεται την Borussia Dortmund. Στο πρώτο μάτς η γερμανική ομάδα έχει νικήσει με 2-1 και εδώ επίσης είναι ανοιχτή η πρόκριση. Βέβαια έχει ένα ελαφρύ προβάδισμα η Paris Saint-Germain, θέλει μόνο 1-0 να νικήσει στην έδρα της για να περάσει. Θα δούμε και σε αυτές τις αναμετρήσεις, που είπαμε είναι ανοιχτές και οι δύο. Ενώ την ίδια μέρα αξίζει να σημειώσουμε ότι υπάρχει ξαναβολή σε αγώνα για την Αγγλία και μάλιστα ντέρμπι, η Manchester City υποδέχεται την Arsenal. και φυσικά το μάτς του Ολυμπιακού με την Wolves την Πέμπτη για το Europa League στις 10 το βράδυ. Ελπίζουμε την Παρασκευή να είναι εδώ μαζί μας ο Δημήτρης Κατσάκος live εδώ πέρα στο στούντιο για να αναλύσουμε όλα αυτά τα παιχνίδια. Ο Άρης εκφράζει απορίες για το συγκεκριμένο σημείο του τραγουδιού. Εντάξει, μην ξεχνάμε ότι είναι ένα κομμάτι 23 λεπτών και κάτι δευτερολέπτων. Και μιλάμε για την περίοδο που ορίσανε οι Pink Floyd την ψυχεδέλεια. Κάλα λίγο υπομονή, Άρη. Την Παρασκευή λοιπόν θα συζητήσουμε και για την πρώτη αγωνιστική των play-off η οποία ξεκινάει το Σαββατοκύριακο και κλεισμένο το θύρον φυσικά τα παιχνίδια μετά την απόφαση της ελληνικής, της διοργανώτερης αρχής τέλος πάντων. Εδώ να πούμε ότι η ΠΑΕΑ εξέδωσε ανακοίνωση με την οποία καλεί τους φιλάθλους που έχουν προμηθευτεί ήδη εισιτήριο για το μάτς με τον Παναθηναϊκό να προστρέξουν στα εκδοτήρια, τέλος πάντων να τους επιστραφούν τα χρήματα. Λοιπόν, τώρα το πήραμε πέρφα και εμείς, σας το λέμε. Το μάτς της Paris Saint-Germain με την Borussia Dortmund θα γίνει με απόφαση της γαλλικής αστυνομίας και αυτό και κλεισμένο των θυρών λόγω της έξαρσης των κρουσμάτων του κορονοϊού στη Γαλλία. Thank you. Λοιπόν, αυτά ήταν λίγο πολύ τα θέματα. Αν παρέλειψα και κάτι, με συγχωρείτε, αλλά ο επαγγελματίας δημοσιογράφος εδώ της εκπομπής, ο παρουσιαστής, ο βασικός, ο Μιτσάρας, μας την έκανε σήμερα. Να πούμε πριν κλείσουμε, να προτείνουμε μάλλον κάποια μέτρα προστασίας σας από τον κορονοϊό, με βάση τα όσα είπε ο Μητροπολίτης Αμβρόσιος, αυτός ο γνωστός για το ήθος του και το ποιόν, του χαρακτήρας του. Λοιπόν, αυτός ο μέγιστος άνδρας πρότεινε στο πίμνιον, δηλαδή σε όλους, να ψεκαζόμαστε, να ψεκάζουμε τα χέρια μας και το στόμα μας με αγιασμό, οπότε μετά δεν θα έχουμε κανένα φόβο για να κολλήσουμε με κορονοϊό. Αυτό βέβαια είναι έκτακτο μέτρο, έτσι, γιατί υπάρχει και η γνωστή αλήφη του γραφικού τηλεορασάκια Βελόπουλου, ο οποίος προτείνει μια αλήφη, δεν θυμάμαι τώρα πώς τη λένε.
Βυζαντινών.
Το Βυζαντινό, προτείνει να είναι μια αλήφη Βυζαντινών, λοιπόν, για να αμυνθούμε στον κορονοϊό. Μάλιστα. Ως γνωστόν το Χριστεμπόριον καλά ανθεί και πώς λένε οι Αμερικάνοι, business as usual. Λοιπόν, αυτά ήταν ο Δημήτρης Χιάτρας στην μουσική επιμέλεια και στην παρουσίαση σήμερα της εκπομπής Εκτάκτος. Ο Άρης Δαλαμάκος, όπως πάντα, στο πόστο του, πίσω από την κονσόλα του ήχου. Ευχαριστούμε φίλες και φίλοι όσους μας υπομείνατε και μας ακούσατε σήμερα και για τα μηνύματά του τον φίλο τον Αλέξανδρο. Ευχές για μια καλή εβδομάδα να έχουμε και με νίκες ο καθένας για την ομάδα του.